Si môžeme otvoriť spolu 24. kapitolu Evanjelia podľa Matúša. A napriek tomu, že je to viacej čítania, predsa len k tomu pristúpme a prejdime si to. Je dobre to znovu celé v kontexte za radom počuť. Takže 24. kapitola Evanjelia podľa Matúša. A začíname 4. veršom. Ježiš odpovedá na ich otázku, aký má byť jeho príchod. Aké majú byť tie posledné veci, podľa čoho to rozpoznajú. A pán Ježiš im odpovedal, hľadte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som Kristus, a mnohých zvedú. Počujete o vojnách, zvesti o bojoch, hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok bolestí. Vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. A vtedy sa mnohí pohoršia. Budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Pretože nepravosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Preto, keď na mieste svetom uvidíte ohavnosť pustošenia, o ktorom hovoril prorok Daniel, kto čítaš, rozumej, vtedy tí, čo budú v Júdsku, nech utečú do vrchov, kto bude na dome, nech neschádza do domu, aby si niečo vzal, kto bude na poli, nech sa nevracia, aby si vzal plášť. A beda tehotným ženám a tým, ktorí budú kojiť v tie dni. A modlite sa teda, aby ste nemuseli utekať v zime ani vo sviatočný deň, lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz. A ani viac nebude. A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil. Ale pre vyvolených budú tie dni skrátené. Ak by vám vtedy niekto povedal, aj hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte, lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno aj vyvolených. Aj hľa, predpovedal som vám to. Preto ak by vám povedali, aj hľa je na púšti, nevychádzajte. Aj hľa je v komorách, neverte. Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod syna človeka. Lebo kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj súpy. Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa pohybovať. A vtedy sa zjaví znamenie syna človeka na nebi. Všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Potom vyšle svojich anielov s hlučným trúbením a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán od jedného konca nebies po druhý koniec. Od figovníku sa učte podobenstvu. Keď mu ratolesť mladne a listie pučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy. Keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred dvermi. Veru vám hovorím, nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. No o tom dni a o hodine nevie nikto. Ani nebeskí anjeli, ani syn, ale jedine otec. Lebo ako bolo za dni Noácha, tak bude pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nespozorovali, Až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane. Dve budú mlieť na mline, jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si, keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Takže chcel by som, keby sme dávali chvíľku pozor na tie ratolesty figovníka a na to lístie, či už pučí. Pán Ježiš povedal to podobenstvo veľmi zretelne. Od figovníka učte sa podobenstvu, keď mu ratolest mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko, tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko pred dvermi. A skôr, než sa do toho celého pustíme, tak chcel by som povedať niekoľko vecí, ktoré z toho vyplývajú. Prvá vec je, že my môžeme pozorovať tieto veci. My môžeme byť upozornení na to, čo sa deje vo svete a tým, čo sa deje, môžeme vyrozumieť, že či je pánov príchod blízko alebo nie. Z toho chcem povedať, že nemusíme byť ľahostajný, pasívny, apatický oproti tomu, či môžeme vnímať Božie konanie v spoločnosti vo svete. Naopak, pán Ježiš hovorí, učte sa od figovníka podobenstvu. Vy budete vidieť tie veci. A keď ich budete vidieť, a to je druhá vec, ktorú chcem povedať. My nemáme hľadieť na to, byť tým fascinovaný, ohurovaný, zhromažďovať to. Prosto keď sa povie figovník a keď sa povie, že mu mladnú ratolesti a lístie už pučí, tak tam nejde o tie ratolesti a o to lístie. Súhlasíte so mnou? Viete, že je leto blízko a šťavnaté figy sú blízko. Je to tak? My to síce vidíme, ale naša pozornosť nie je tým uchvátená. My to vidíme, ale nemusíme sa tým zahltiť teraz a robiť neviem čo. A pán Ježiš hovorí, tak aj vy, keď to uvidíte, to vidíte ako periférne. Nie je tam váš hlavný pohľad. A keď to uvidíte, tak si uvedomte, že je blízko pred dvermi a potom pán Ježiš hovorí niektoré veci, ktoré z toho pre nás vyplývajú a k tomu sa dostaneme za chvíľku. Takže tieto dve veci som chcel povedať ešte úplne ako úvod. My môžeme vidieť charakteristiky posledných dní, môžeme dávať na to pozor, ale nemali by sme byť tým pohltení a len môžeme byť tým povzbudení. A tak ja som to rozdelil na také tri oblasti. Vyslovene je to len taká moja pomocka pre dnešok, aby sme sa v tom ľahšie orientovali. V tom texte je ďaleko viacej veci. Tak, prvá vec, na ktorú by som vás chcel upozorniť, ktorú pán Ježiš pomenúva hneď prvú a potom ju aj opakuje. Ak ste dávali pozor, ja som dával na niektoré slova taký, keď som čítal ten text, tak som si dovolil dať na niektoré slova taký dôraz. A mohli ste si všimnúť, že na toto bol veľký dôraz. Pán Ježiš jasne hovorí o dobe, v ktorej bude nebezpečenstvo z vodu. Tak vážne nebezpečenstvo, že pán Ježiš hovorí, toto je prvá vec, na ktorú si dajte veľký pozor. Hrozí to úplne všetkým a naozaj mnohí budú zvedení. Skúste sa ešte raz vrátiť doma, domáca úloha, k tomu textu a počiarknite si slovičko mnohí alebo veľa. Ja viem, že sú to také silné slová, ale budete možno prekvapení, akú naliehavosť tomu pán Ježiš dáva. Hovorí, že toto bude doba obrovského zvodu a ten zvod nám hrozí veľmi vážne. A teraz sa poďme pozrieť bližšie na niekoľké veci, v ktorých to bude veľmi, veľmi nebezpečné, alebo podľa mňa už aj je veľmi nebezpečné. Tá prvá vec, ktorá nás napadá, že príde z vod, je vierouka. A keď sa hovorí o falošných prorokoch, falošných mesiášoch, falošných učiteľoch, Nová zmluva dokonca hovorí aj o falošných bratoch. Keď sa hovorí o takomto falošnom, tak prvé, čo nás napadá, tak sú rôzne naozaj hneď od takmer od prvého pohľadu herézy alebo heretické vierouky, odklony prosto, alebo nekresťanské hnutia alebo teológie. A dovolte mi, aby som toto hneď teraz aj odsunul. Ja som to vyslovil, ale myslím, že tomu nemusíme venovať pozornosť, lebo verím tomu, dúfam tomu, že ak ste znovu zrodené Božie dieťatka a čítate si Bibliu a chodíte do zhromaždenia, tie uletené herezy vám až tak veľmi nehrozia. To najzákernejšie bude v inej vierovke. Veľký zvod bude v kresťanskej vierovke, nie v cudzej, v kresťanskej. Pane Ježiš otvorene hovorí, že to príde v jeho mene, pod jeho menom. Že to bude mať tvárnosť pobožnosti. Že to bude mať všetku slovnú zásobu a piesne a zvyky a programy a všetko to bude kvázi ako keby o ňom. A práve na tú vierovku by som sa chcel zamerať znovu ten citát, lebo mnohí prídu v mojom mene alebo pod mojim menom, budú používať moje meno a budú hovoriť, ja som Kristus a mnohých zvedú. Ja som Kristus by sme mohli preložiť a ja som Mesiáš, alebo ja som ten pomazaný, alebo ja som ten uschopnený. Pomazanie je Božie uschopnenie, je Božia pečať, ktorú on dáva na svojich služobníkov. Videli sme, že Boh pomazával prorokov, kňazov a kráľov. V novozmluvnej dobe Boh pomazáva svojich služobníkov, apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov, učiteľov. Boh pomazáva svojim duchom svoje dieťatka ku každej úlohe, ktorú majú vykonať. Pomazanie je uschopnenie, je Božia moc, je taká pečať. Inými slovami, ja som Kristus hovorí, ja mám moc, ja mám autoritu, ja mám mandát, ja mám uschopnenie a mám to od Boha. A teraz asi spozornete, začnete rozumieť tomu zvodu. Mnohí naozaj prídu a budú o sebe tvrdiť, že to majú. No tak prvá charakteristika zvodu je seba presadzovanie. Ja som. Aj Pán Ježiš hovoril výroky typu ja som. Ale on jediný si to mohol dovoliť. On naozaj bol. On bol Boží syn. On mohol povedať, ja som svetlo. Ja som cesta, pravda a život. A prvá charakteristika zvodu je, keď sa niekto seba presadzuje. A dáva dôraz na to, ja som. A preto je to tak nebezpečné, preto sa to týka mnohých, lebo je to tak ľahké seba presadzovať. Možno nie na začiatku, keď niekto tú službu začína, ale po rokoch, keď sa s ňou identifikuje a identifikuje sa s jej ovocím a s postavením, s obdivou, s popularitou, slávou a menom, ktoré má. A zrazu začne nielen hovoriť ja som, ale začne tomu už aj veriť, že je. Kdežto Božie slovo nám hovorí, že sme hlinená nádoba. A ten poklad máme v hlinenej nádobe. A ten poklad nie je z nás. A Pane Ježiš aj hovorí tie slova, že ako máme sa vyjadrovať o sebe, neužitočný služobník som, čo som bol povinný vykonať som, vykonal. Ľudia, ja nebudem ukazovať prstom, ani neviem, ani nechcem, ale vám dávam taký návod na použitie, jednu charakteristiku. Keď budete niekde počuť v cirkvi, a hovorím o cirkvi, toto bude zvod cirkvi, hej? Alebo cirkevných spoločenstiev, komunit, vierovýznaní, hnutí. Ten zvod vôbec není o teológii. Ja som dal síce názov vierovka, ale to není o teológii. To je o tom, že niekto si povie, ja som. A bude seba prevýšovať. Takže seba presadzovať, seba ustanovovať. A na základe toho budú zvádzať mnohých. Druhá charakteristika je rozdelenie. Tam sú tie verše, že keď vám povedia, je na púšti, nevychádzajte, je v komorách, nechoďte, alebo neverte. Je zaujímavé, že snaha týchto falošných bude ľudí dostať od nieky, ale kde sú, niekam, kde im nahovoria, že je väčšie Božie požehnanie, alebo Božia prítomnosť, alebo Božia sláva, alebo Božia moc, alebo Božie nadprirodzené konanie. Len tak schválne zaznamenávate takéto trendy? Len vyjdite zo svojho spoločenstva, lebo ono není dosť dobré. Tam vám nedávajú dobre. Len choďte, tu nás sme tí lepší, my sme tí praví. Rozdelenie je taká druhá charakteristika. Na základe exkluzivity. A samozrejme s tým súvisí aj kresťanský turizmus, ktorý je už hojný za našich dní. Turizmus za kresťanskými atrakciami. Za nadprirodzenými vecami. A za zážitkami. Aj keď to všetko je dobré, ľudia, pochopte, ten zvod nie je v tom, že by to bolo zle. Ten zvod je v tom, že ľudia minú hromadu času, energie, peňazí na cestovanie a zháňanie sa za niečím. A minú to, kvôli čomu tu sú, niečo podstatné. A ešte by som povedal poslednú charakteristiku, alebo ja neviem, ďalšiu charakteristiku tohto zvodu. Všimte si, že tí ľudia budú zvedení preto, lebo budú myslieť sami na seba. Budú seba zachraňovať. Budú chcieť sami byť požehnaní, sami byť zbudovaní a nalákajú sa ako ryba na veľmi dobrú návnadu, keď im niekto povie, ja som ten pomazaný, poď sem, a tak ten kresťan si povie, ja to chcem. Ja tiež chcem byť požehnaný a chcem prežiť a chcem byť v tom spoločnosti. Rozumiete? Ale tá motivácia je, že jednotlivý kresťan ide za svojim vlastným osobným požehnaním. Je to zlé? Nie je to zlé. Podľa mňa buďme hladní, hľadajme požehnanie. Niekedy potrebuješ Boží dotyk a potrebuješ ísť niekde, kde sa za teba niekto pomodlí. Potrebuješ Božie uzdravenie. Ale ak sa to stane charakteristikou tvojho kresťanského života a stále len budeš prenasledovať požehnanie pre teba samého, tak minieš hromadu času, energie, nebudeš robiť to, kvôli čomu tu si. Je to zrozumiteľné? No a potom ten zvod je tá atraktivita toho zvodu, ja som pomazaný, ja som Kristus, alebo ja som tvoje spasenie. A znovu, s celou tou vierou, ktorú mám, verím, že náš milúci nebeský Otec sa o nás stará a nepotrebujem byť ustarostený o nič, čo potrebujeme, lebo On vie o všetkom. Haleluja. Viem to, verím tomu celým srdcom. Jeden z tých zvodov bude prosperita. Keď sa toto Božie otcovské zabezpečenie stane tvojim cieľom, nie samozrejmosťou, ktorú máš od Otca, ale keď za tým začneš ísť. On sa o teba postará, keď sa ty začneš starať o to veľké poverenie, ktorým ťa poveril. Choďte, čiňte mi, učeníkmi, všetky národy. Dokonca si dovolím tvrdiť, že mnoho takýchto záchrán, akokoľvek budú biblické, niekedy ľudí len vedú do takého zmetku. Namiesto toho, aby urobili pokánie a urobili nápravu svojho života a svojich vzťahov, tak radšej pôjdu na konferencii, kde sa o tom bude kázať a kde bude výzva dopredu a kde sa za nich niekto pomodlí, aby sa to vyriešilo. Ľudia, tento zvod je už dneska, ja by som ho rád označil. Čo môžeš urobiť ty, urob ty. A nečakaj, že keď ty neurobiš pokánie a neodpustíš tvojim vinníkom a nezmieriš sa napríklad svojou manželkou alebo manželom. Nečakaj, že ti pomôžu nejaké konferencie a nejaké big veci. To, čo potrebuješ urobiť ty, urob ty. To ja som. Môže zaznieť, viete prečo? Od ľudí, zo strany falošných ľudí alebo zo strany silných služobníkov. Keď ti prestalo znieť Ježišove ja som v tvojom živote. Ak není ja som Ježiš v tvojom živote, tak budeš hľadať človeka, ktorý ti povie ja som. Je to zrozumiteľné? Ďalší zvod, z ktorého som veľmi znepokojený, je láska. Povstane mnoho falošných prorokov, zvedú mnohých, pretože nepravosť vyvrcholí a ochladne láska mnohých. Ochladne láska mnohých. Je zaujímavé, že budú dôrazy na vieru, budú dôrazy na aktivity, budú dôrazy na ja neviem, programy, alebo spôsoby robenia veci, alebo formy, alebo denominácie, na hoci čo bude dôraz v posledných dňoch. len nie na lásku. Ochladne láska mnohých. Ochladne láska mnohých. A myslím si, že toto je veľmi také upozornenie. Možno aj keby som tu nahneď prestal kázať o posledných dňoch a zostal by som len pri tomto, verím tomu, že ak bude láska v tvojom srdci, ani nepotrebuješ vyučovanie o posledných dňoch. A už vôbec nie nejaký scenár a chronológiu konca, kedy bude vytrhnutie a kedy bude Pánov príchod. Len nedovol, aby ochladla tvoja láska. A tá láska ochladne v dôsledku obrovskej náboženskej, alebo ako by som to povedal, horlivosti. Rozumiete, keď mnohí v Pánovom mene budú hovoriť, ja som Kristus, to znamená, že v posledných dňoch bude veľká náboženská horlivosť, bude veľa prúdov, veľa takzvaných prebudení a veľa takzvaných dôrazov. Vidíte za tým tú horlivosť? Povstane mnoho a mnohí prídu v mojom mene. Vidíte tú horlivosť? Nebude to len, v posledných dňoch nebude len veľké odpadnutie v dôsledku odpadnutia k ateizmu, ale bude tu falošná horlivosť, v dôsledku ktorej stratíme to najpodstatnejšie, a to je láska a jednota medzi nami. Falošná horlivosť spôsobí rozdelenie. Choď na púšť, choď do komory, choď tam, choď za tým služobníkom, choď hentam, buď exkluzívny, buď pyšný na to, že ty si ten náj, len sa nemilujte navzájom. Tá obrovská horlivosť bude pôsobiť mnoho rozdelenia. A preto som z toho taký vyrušený, zdesený, ľudia drahí, lebo vidím, aké to bude zvodné, lepkavé, oklamateľné, prosto takmer neodhaliteľné, lebo to bude mať tvárnosť pobožnosti, ale ovocie bude rozdelenie a pýcha. A rozptýlenosť Božieho ľudu, takmer neschopnosť, aby Božie dieťatka budovali zbor. A vidím ten trend na Slovensku. Väčšina zborov zanikne skôr, než dosiahne počet 40 členov. A vidím to opakovať sa znovu a znovu a znovu. A keď chodím po Slovensku a pýtam sa, prečo zanikla tá práca? No prečo? Lebo prišiel lepší, ja som pomazaný a zobral polovicu zboru a založil nový zbor. Ale po 15 rokoch aj tak z toho nič není, len ďalšie rozdelenia. A všetko to má tvárnosť pobožnosti. Len nech kresťania nezostanú v zmluvných zväzkoch na 10 ročia. Len nech nevytvoria medzigeneračné spoločenstvo. Len nech nevytvoria stabilnú základňu. Kľudne môžu putovať a môžu robiť veľké bombastické veci, konferencie, evangelizácie. Len nech nevytvoria spoločenstvo, rodinu medzi sebou, ktorá bude mať dopad na generácie aj ich deti, aj ich vnúčat. Ale to už sa vraciam k mojej téme spoločenstva a lásky. Ja verím tomu, že Pánova hodnota a Pánové prebudenie prináša jednotu. Prináša stmelenie Božích detí. Prináša zmierenie, odpustenie, spoluprácu. Všade, kde je pravé prebudenie, lebo bude aj falošné prebudenie, kde je pravé prebudenie, tam príde jednota a láska, úcta, rešpekt. To, ak s tebou pracuje Svätý Duch, tak bude aj ovocie Svätého Ducha na tvojom živote. Ale ak je ovocím pýcha, kritika, rozdelenie, opovrhnutie, súdenie a rozdelenie, tak to není od Pána. Preto som tak znepokojený a preto som začal hovoriť o týchto trendoch a o posledných dňoch. A tretia vec, ktorú som chcel spomenúť, je evanjelium. Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. A tu máte ten hlavný dôraz, prečo tu sme. Ľudia, my sme tu, aby bolo zvestované evanjelium. A v posledných dňoch nastanú aj práve prebudenia, obrovské misijné hnutia, ale to práve prebudenie bude vždycky niesť evanjelium a bude spôsobovať obrátenie hriešníkov. Práve prebudenie bude prinášať práve pokánie. A preto sme tu. V posledných dňoch povstane obrovské prebudenie a veľká žatva, lebo mnoho kresťanov vstúpi do toho, prečo naozaj boli stvorení a prečo tu sú na zemi. Nie preto, aby boli úspešní a zabezpečení a pekní a slušní kresťania, ale preto, aby skrze ich život mohli sa ľudia obrátiť. Aby mohlo byť zvestované evanjelium. A toto tak vraciam ako hodnotu. Ten zvod spočíva v tom, kresťania, robte hocičo, len neevangelizujte. Horlite za ja neviem, akúkoľvek pravdu z písma, akúkoľvek biblickú pravdu, akýkoľvek biblický model, alebo aj nebiblický, to je jedno, akúkoľvek teológiu alebo denomináciu, horlite za hocičo, hocičím sa nechajte zapáliť, dajme tomu, zachraňujte veľryby alebo delfiny, ktoré kapú teraz vo veľkom, a len neevangelizujte. V tom je zvod. Zvod není len v tom, že odpadneš, ale odpadneš od tvojho povolania, od toho účelu, pre ktorý si tu v posledných dňoch. A poďme k tej druhej oblasti. A krátko by som prešiel s vami tie znamenia poslednej doby, ale myslím, že toto, na toto sa ani netreba veľmi zamerať, lebo toto sledujeme všetci a sme si toho vedomi. Keď čítame noviny alebo si zapnete dneska večer správy, garantujem vám, že budete počuť takmer každú jednu vec, o ktorej teraz budem rozprávať. A prvá sú vojny a násilie, nepokoje po celom svete. Počujete o vojnách a zvesti o bojoch. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to musí byť. Ale to ešte nie je koniec, lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. A bude to na, je to na národných úrovniach, ale tie vojny prichádzajú aj v rámci jednotlivých štátov. Veľmi som znepokojený narastajúcim antisemitizmom, narastajúcou xenofóbiou a nacionalizmom a v takmer všetkých krajinách Európy. A neviem to objektívne posúdiť, ako je to vo svete, ale prichádza neznášanlivosť, arogancia, také násilie do našej spoločnosti. Myslím, že sa na to teraz pozeráme, že je to tu otázka, je to viac, ako to bolo v minulosti. Ja si myslím, že áno, a s nikým sa nebudem hádať. Ďalšia vec, ktorú Pán Ježiš hovorí, a toto by som bol rád, keby sme tak trošku si to uvedomili, veľmi vážne. Ja viem, že si tu možno čerstvo osprchovaný v čistých šatách voňavých. Ráno si sa naraňajkoval, mohol si dať kávu a nie je ti zima. A mohol si prísť na vlastnom aute do tohto zhromaždenia, a kde je mäkká sedačka pod tebou. To znamená, že ani zadok ťa netlačí. Ale vo svete, a nechcem vám spomínať štatistiky, je to alarmujúce. Alarmujúce. A je obrovské prenasledovanie kresťanov. Naši bratia a sestry zomierajú. A mám pocit, že možno viac ako hovädzí dobytok v jatkách. A vtedy vás budú sužovať, budú vás vraždiť všetky národy, budú vás nenávidieť pre moje meno a vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Aj preto sme dali časopis Hlas mučedníku do informátorov. A robíme to už niekoľko mesiacov, už pekne dlho. A viem, že niektorí ho vyložíte ešte skôr, než si informátor zoberiete. Je to ťažké čítanie. Veľmi ťažké. Ale uvedomte si, že tisícky ľudí zomierajú pre svoju vieru. Tu chcem len povedať, že modlíme sa za to. Aj Pán Ježiš povedal, modlite sa. Aby ste nemuseli utekať v zime. My nemusíme utekať ešte, ale modlíme sa za tých ľudí, ktorí musia utekať v zime. Modlíme sa za nich. Dobre. Prírodné úkazy, tiež sa pri tom nechcem dlho zdržať, ale zemetrasenia, znovu otázka, je toho viac ako v minulosti? Ja si myslím, že áno. Skúste si kliknúť na nejaký inštitút, myslím, že americký geologický inštitút alebo nejaký taký, prosto oni mapujú, majú grafy množstva zemetrasení, mapujú to už 10 ročia, môžete sa na to pozrieť. A vôbec tie zmeny, ktoré sú tu s klímou, aj na Slovensku to veľmi, veľmi silne cítime, výkyvy počasia, miestami sucho, miestami povodne, miestami požiare, miestami zima, prosto niečo, čo sa vymýka akýmkoľvek priemerom. Takže myslím si, že sme v tom, nechcem vás tým strašiť, ale vidíme to. A ešte mnohé z toho, čo není v médiách, tak nevidíme. Pri tom všetkom je to doba hriechu a ľahostajnosti. Pán Ježiš povedal, lebo ako bolo za dni Noacha, tak bude pri príchode syna človeka. Ako totiž Noach pred potopom jedli, pili, ženili sa, vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nespozorovali, až prišla potopa A mnoho iných miest v písme hovorí, že je to doba hriechu a ľahostajnosti. Na jednej strane obrovské odpadnutie ľudí a nezaujem o evanjelium. Na druhej strane mnohý zvod tých falošných prebudení, kde ľudia sa ani tak neobrátia k Ježišovi ako k jeho zabezpečeniu a uzdraveniu a zázrakom alebo k pravdám. A na tretej strane tu bude ľahostajnosť. Ten príchod ešte nepríde, to sú rozprávky. Už toľko ľudí predpovedalo koniec sveta, už toľko ľudí bolo presvedčených a veľkých božích vážnych služobníkov, že nezomrú, ale sa dožijú vytrhnutia. Áno. Je mnoho dôvodov byť ľahostajný. Je mnoho dôvodov mávnuť rukou a povedať a žijme ďalej. A k tomu by som chcel povedať jednu vec. Prosím, spozornej. A myslím si, že to nie je také obyčajné okolo nás. A na druhej strane, paradoxne chcem povedať, áno, žiť ďalej. Nechcem, aby si bol fokusovaný na eschatológiu a charakteristiku posledných dní. Žiť ďalej naplno preto, prečo tu si Kristom. To je môjim cieľom, preto som otvoril túto tému. A poďme sa pozrieť na tú tretiu oblasť, lebo tá je podľa mňa najdôležitejšia a ja by som ju dneska otvoril a v nasledujúcich nedeliach by sme v nej pokračovali. Tá najdôležitejšia vec, a prosím, to je taká druhá domáca úloha, skúsi ešte raz pozorne prečítať 24. kapitolu Evanjelia podľa Matúša a špeciálne si nie, že počiarkni, ale vypíš na papier pod seba všetky imperatívy. Všetko, čo tam je ako príkaz, ako výzva, že čo máme urobiť. A nájdeš tam pomerne veľa vecí a prosím, porozmýšľaj nad tým. Myslím, že toto je dôležité. Chytiť to, k čomu nás sám pán vyzýval. Mohli by sme tu nahovoriť o svetovej biede a vojnách a nešťastiach a neviem čom všetkom aj 2 hodiny, ale myslím si, že kľúčové je zobrať tú výzvu, ku ktorej nás pán Ježiš vyzval. A keby som to mal nazvať len jedným slovom, tak by to bolo bdejte. To znamená pripraveným ťa neurobí dátum konca. Aj keby si vedel, kedy pán príde, neurobí ťa to pripravenejším ako si. Urobí ťa to spanikáreným, urobí ťa to horlivým, začneš si hryzť nechty alebo rýchlo odprosovať manželku alebo ja neviem čo, zmierovať sa s ľuďmi. Aj tak ťa to nepripraví. Viete prečo? Lebo tá pripravenosť nie je vypočítavosť. My nehráme o vstupenku do neba. My milujeme Ježiša, lebo on miloval nás. My ho milujeme. A preto sme bdeli v prvej láske k nemu. Lebo on je náš milý. A preto s ním žijeme každý deň. A žijem s ním nie preto, že jedného dňa príde koniec a nie preto, aby som bol pripravený, ale som pripravený, pretože žijem s ním. Pripraveným ťa urobí láska k nemu, poslušnosť jemu a jeho povolaniu. To ťa urobí pripraveným. Dokonca by som povedal, že je to jeden z tých takých zvodných prúdov seba zachraňovania. To ťa neurobí pripraveným. Keď seba zachraňuješ, rozumiete? Všetci rozmýšľame v panike, ako seba zachrániť. Ako si dať do poriadku svoj život, svoje vzťahy. A neviem čo všetko. Pripravenosť znamená niesť bremeno, koľko ľudí bude zachránených. A niesť bremeno prvej lásky k pánovi. Pripravenosť neznamená seba zachrániť. Pripravenosť znamená seba dať. Seba dať. A to je veľký rozdiel. Pripravený sa dáva, lebo je pripravený. Už nemusí dávať, už sa nemusí báť. Dokonalá láska vyháňa strach. A preto si dovolím malú poznámku, či kupovať potraviny, vykopať bunker a zásobiť sa na rok dopredu a niečím podobným. Ľudia, kúp potraviny, ale aby si dal prosto. Pripraveným ťa neurobi tvoja pivnica. Možno je to múdre, ono vždycky je múdre mať niečo do zásoby, keď vypadne elektrina alebo podobné veci. Ale tomu rozumieme, nie? Ale robiť to kvôli druhému príchodu pána, no neviem. Keď je tam napísané, keď sa to bude diať, tak už neschádzaj do domu. Ale pane, veď ja už mám doma zásoby na 2 roky, ja sa tam musím dostať. Nie, nie. No, pripravený si, keď sa dávaš, keď horíš láskou k pánovi a keď si tu pre evanjelium Ježiša Krista, keď zachraňuješ svoj biznis, svoju rodinu, svoj dom a neviem čo všetko, zásobuješ sa, tak no dobre, no to je také seba zachraňovanie. Ale čo ti to prospeje, keby si získal? Stratíš svoju vlastnú dušu. Takže prvá, tá hlavná vec je bdejte, bdejte. Pán Ježiš hovorí, tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je to blízko. Vedzte, to znamená, ty si to uvedom a to zmení tvoju mysel, to zmení tvoj spôsob uvažovania, ako je napísané v liste rímskym v prvých 2 veršoch. Veršoch pre tento rok, pre náš zbor. Preto premente sa obnovením mysle. Keď vieš, že je to blízko, tak už nebudeš rozmýšľať ako tento svet. Hospodárska kríza, ja neviem čo. Ale budeš rozmýšľať tak, ako rozmýšľa tvoj spasiteľ, ako rozmýšľajú všetci nebeskí anjeli, ktorí túžia byť na zemi a vidieť, ako sa zvestuje evanjelium. Začneš premýšľať, ako premýšľa nebo. Ak chceš ísť do neba, tak začni premýšľať tak, ako sa tam premýšľa. Začni sa tam pripravovať na ten život v nebi. A budeš tam možno aj s bratom a sestrou, s ktorou možno nechceš byť. No tak zmeň tvoju mysel. Je čas, aby si sa na to pripravil, že tam spolu budete. Vedz to. Urob niečo svoj myslenie. Ty sa musíš uvedomiť. A toto je niečo, čo Pán Ježiš povedal ako prvú vec. Príde to uvedomenie, tá zmena mysle. A vedzte. A druhá vec. Bdejte. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. To znamená, urob to charakteristikou tvojho života. Každý jeden deň. To má byť tvoje srdiečko. To má byť celý tvoj život. Tvoja mentalita, tvoje myslenie, tvoje motivy, tvoje postoje. To máš byť celý ty, že bdieš. Že bdieš. A o tom bdení ešte budeme hovoriť v nasledujúce nedele. Možno jednu vec. Častokrát tretia domáca úloha. Nájdete si v konkordancii slovíčko bdenie. V novej zmluve stačí nová zmluva, hej? A všetky miesta, kde sa spomína bdejte, alebo sloveso z tohto základu. Zistíte, že častokrát s bdením je spojené ešte slovíčko a iný príkaz. Bdejte a modlite sa. Podľa mňa jeden zo spôsobov, ako bdieť, je furt, ale v kúse sa modliť. A furt hovoriť s pánom, prosto komunikovať s ním o všetkom, vždy a všade. A to neznamená, že ty sa k tomu nútiš, silíš, ale si chodia sa modlitba. Je to pre teba prirodzené. S pánom máš taký vzťah, že pred ním vylievaš srdce a hovoríš s ním o všetkom. A nemodlíš sa, až keď niekto dostane rakovinu z tvojich blízkych, alebo začne mu krachovať biznis. Aj keď aj to je dobrý čas začať sa modliť. To je skvelý čas, to ťa zburcuje. Ale ty sa potrebuješ modliť vždy. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Ľudia, to je možno taká druhá výzva, o čom možno budeme tento rok hovoriť niekedy. Ale je vážne čas zmeniť modlitebnú úroveň, alebo teplotu, alebo štýl nášho života. Je čas začať sa modliť vážne za veľa vecí. A nielen pomodliť sa. Napísané, bdejte a modlite sa, nie pomodlite sa. Posledná vec je, preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Predsa len, trošku si protirečím, ale myslím, že mi budete rozumieť. Je to aj o pripravovaní sa. Je dôležité sa pripraviť. Pripraviť sa na nebeskú vlasť. Pripraviť sa, že tu nebudem možno ešte 10 rokov, ale možno už len pár rokov. Ale pripraviť sa na to. A pripravte sa, alebo buďte pripravení, pre mňa znamená tretiu takú vec, také. Pre mňa to znamená, skúsim to povedať inými slovami, priprav sa, zorganizuj sa. Maj ciele. Maj jasné priority, maj kalendár. Prosto neteč tvojim životom len nejako bolo, nejako bude. Ale choď od niekiaľ niekam. Pripraviť sa znamená veľmi uvedomelú činnosť. Usporiadaj svoj život. Daj si do poriadku. veci, aby ti neutekali peniaze niekde. Nedávaj peniaze, kde nič z toho není. Ja verím, že už není veľa času, už není čas na luxus, na zábavu. Ale to neznamená, že máme žiť úplne teraz v nejakej askeze. Ale veľmi vážne sa priprav a prehodnoť, kde dávaš čas, kde dávaš peniaze. Ak máš byť pripravený, prehodnoť to. Tvoje manželstvo, prehodnoť to. A prehodnoť veci, do ktorých dávaš peniaze a energiu, ktoré ale neobohatia tvoje manželstvo, naopak. Pripraviť sa znamená aj dať si do poriadku všetky tieto veci. Tak možno na inšpiráciu a na taký začiatok, toto bolo také vykopnutie témy, taký úvod k posledným dňom. A prosím, hovorme o tom, možno aj na skupinkách, alebo keď sa spolu stretneme. A chcel by som vám dať do pozornosti to, čo nás čaká nasledujúce nedele. My máme za sebou teraz túto prvú časť. Chceli by sme sa v nasledujúcich nedeliach venovať ďalším podobenstvám, ktoré nasledujú, ktoré Pán Ježiš povedal o posledných dňoch. A je to podobenstvo o sluhovi ustanovenom nad čeľaďou. Ja verím, že to podobenstvo hovorí o tom, do akej miery slúžime ľuďom okolo nás. Ďalšie podobenstvo je podobenstvo o 10 pannách. Myslím, že hovorí o našej prvej láske a živote z Ducha Svätého. A ďalšie podobenstvo je o sluhoch, ktorým Pán zveril majetok a rozdelil im ho. A brat Pavel Hanes nazval svoj výklad k tomu podobenstvu podnikanie v Božom kráľovstve. Lebo Pán očakáva zisk. Pán nám zveril veci, talenty, príležitosti, dary. Posledné podobenstvo je o tom poslednom súde, ktorý je charakteristický tými kritériami, či sme Pána navštívili v nemocnici, vo väznici a či sme mu dali jesť a piť. A ja verím, že spolu tieto podobenstva tvoria tie strategické postoje, s ktorými máme očakávať Pána. Máme byť bdelí. Máme stať v službe ľuďom, byť v prvej láske, v zvestovaní a v investovaní všetkého do Božieho kráľovstva a v starostlivosti o bratov. Takže tie ďalšie podobenstva v nasledujúcej nedele. Amen.